Ahoj, holky a kluci.
Ahoj, mamky a taťkové.
Baby a dědové.
A možná i páni farářové.
Zkrátka všichni, co máte volno neboli prázdniny.
A tudíž máte čas pustit si náš barvínek.
Ať už doma nebo v autě.
Na chatě nebo pod stanem.
Zdraví vás Sýma a Momo.
A hodinku s vámi zůstanem.
Právě v pravdě přichází
prázdninový a také pravěký
prostě prabarvínek. Představí profesionálního pračlověka.
Proletí se pralesem.
Prokope se pradávnem.
Probere to s pratomem.
Prakticky, pragmaticky, prázdninově.
A teď už první píseň, prázdniny.
Všechny místa je dost, každý je vítaný host, každý to dávno už ví, že víc jak milion dní planeta prázdniny má. Všechny místa je dost,
každý je vítaný host,
každý to dávno už ví,
že víc jak milion dní
planeta prázdniny má.
Dobrá, máme prázdniny, začal prabarvínek, znamená to, že ty, Sýmo, budeš dnes prasýma?
No, jedině s podmínkou, že ty budeš pramomo.
Nemám problém, chci říci problém.
Ale víš, co ta předpona pra vlastně znamená?
Prasýmo, to přesně nevím, trochu možná tuším, prasýmo, promiň, já si nemohu pomoci. Ani si nemůžu pomoct. Mně se to prasýmo tak líbí, že co to teda to pra znamená?
Milá pramomo, pra má více významů a ve tvém případě označuje pra osobu, zvíře nebo věc z velikého stáří.
Jak to myslíš?
No už si určitě slyšela slova jako prabába, pradávno, pramáti, prales.
Samozřejmě, prabába je bába mé báby. Hodně, hodně dávno je pradávno, první žena je pramáti, starý les s vyvrácenými kořeny je prales.
No a pramomo je?
Hodně, hodně pracovitá žena, která pracuje i o prázdninách. Ještě něco, prasímo?
Dobře, dobře. Vidím, že narážíš na to, že předložka pra má ještě jeden význam. Znamená to nejenom, že něco bylo a žilo pradávno, ale také, že...
Že je to prastaré.
Přesně tak. Předložka pra také zesiluje nebo zvýrazňuje význam té druhé poloviny slova. Například pranic, pramálo nebo prahbídně.
Aha, takže když řekneš například prazvláštní pradlená. Myslíš tím velmi zvláštní, hodně starou dlenu?
Ale mamo.
A když uslyšíš, že z křoví se ozval praskot, myslíš si, že tudy právě proběhl nějaký přestárlý skot? Jako v sukni, víš? Takový ten...
Ale tak, pranici nemyslím. Vysvětluji ti pravidla, která samozřejmě mají své výjimky.
Tak, upřímně dávám přednost raději povidlům než pravidlům, víš? Tam moc zavánějí prací.
Pravdu díš ty, pracovitá momo. Hele, koukej vzít mikrofon a práskni do koní.
Co?
No, utíkej zjistit, co napadne děti, když se řekne pra.
Pra? Co to je za otázku, co tě napadá, když se řekne pra?
No, jaké slovo na pra se ti nejvíc líbí?
Jaké slovo na praseti se mi nejvíc líbí? Asi kotleta.
Pramoho, prosím tě. Ne na praseti, ale na tom pra se ti nejvíc líbí.
Aha, prapodivné, prastaré, pravdivé. Nejvíc se mi asi líbí prak.
Ale ne tobě, dětem.
Aha. Co vás napadne, když se řekne pra? Jaké slovo třeba?
Praha.
Praotec. Pradědeček.
Co je ještě pra?
Prababička.
Prase.
Prak.
Prázdniny.
Pravěk.
Prapředci.
Praděda, který mi nedávno umřel.
Pravda.
Taky práce, že?
Pravidla. Prach.
Právo.
Pravítka.
Pravoslavení.
Právník. Prasátko.
Praslovanština.
Praslovanština.
Pravěk.
Člověk, který je starší než babička o generaci.
Pralinky. Prádlo.
Krásný. A na pra začíná také prázdniny. Můžete nám prozradit, co plánujete právě na prázdniny?
Být doma.
Jedna dovolenou do Chorvatska.
Jedna dovolenou do Norska.
Celý den být v bazéně.
Hra na zahradě fotbal.
Jedna vesmírnou výstavu.
Jet za babičkou, s babičkou na dovolenou i s druhou babičkou.
Odpočívat.
Jet k moři.
Jedna tábor.
Jedna tábor s paní katechetkou a s otcem Karlem.
A já bych se možná zeptala otce Karla na ten tábor. Prozraďte nám, jak to vypadá na táboře.
Tak každé ráno tam stáváme a večer jdeme spát. Ne, tábor je úžasná věc, kdy jsme společně s dětma, kde je mezi námi taky Pán Ježíš a prostě prožijeme spolu něco úžasného.
A paní katechetka má připraveno něco zajímavého na tábor?
Každý den bude specifický program na téma pohádek a filmů a děti se naučí tím táborem rozlišovat, co je to pohádka a co je to skutečný příběh. Protože každodenní vlastně program, který bude, tak budou propojovat katecheze a my si vlastně vysvětlíme, co je to třeba konkrétní pohádka, třeba Harry Potter, co je to, a rozdíl mezi Harry Potterem, dejme tomu, a příběhy z Bible, aby děti měly rozlišení, co je vymyšlené a co je pravdivé.
Slyšet je zašera, kde pramen vyvěrá, i když je pod travou skryt. Chrobák i koloušek chodí sem pro doušek, když vládne večerní klid. Léto je překrásné, s podzimem pohasne a do kraje pronikne mráz. Nikdy nezastaví potůček bublavý, ať už je v ně nebo v nás. U toho pramene i srdce znavené, začne si zas něco přát. Kdo chce jí schutí pít, nesmí jí zakalit, nesmí jej do laví brát. Jak studí na tvářích, jak jiskří na pažích, a nikdo čas nestratí. Jako lék schladí hněv bystřej, pak proudí krev, když se k němu navrátí. ten pramen, ten pramen, ten pramen, ten pramen, když smutní, tajně z nás lec kdo posmutní, že proud odnáší cit. Když pramen, když pramen, když pramen se do šířky rozlije a za čas k ústí dospěje, v paměti měl by mít, jak slyšet je zašera, kde pramen vyvěrá, i když je pod travou skryt. Jak chrobák i koloušek chodí sem pro doušek, když vládne večerní klid. Jak léto je překrásné, jak s podzimem pohasne a do kraje pronikne mráz. Nikdy nezastaví potůček boblavý, ať už je v ně nebo v nás.
Hele, pramomo, to je sice pravda, ale takto bychom se nikam nedostali. My chceme dnes přece pradaleko.
Hlavně, prasímo, chceme pradávno, lépe řečeno do pravěku. Pravěk, to je přece to slovo, které musí každého hned napadnout, když se řekne pra.
A to máš pravdu, Cesta do pravěku. To je totiž nádherný film od Karla Zemana. Možná až pranádherný.
Snad přenádherný, no to je jedno.
To je jedno.
Tak jako tak stojí za vidění. Je o čtyřech klucích, kteří se na loďce dostanou až na úplný začátek života na zemi.
Pokud se vám třeba plete, tak jako mě, jak šli po sobě prvohory, druhohory, tak to je úplně ideální film.
A mě by zajímalo, jak v pravěku žili lidé. Počkej, ty jsi, prasímo, říkala, že jsi jednoho pračlověka opravdu potkala?
No, potkala, pravda.
Vážně? Já jsem si myslela, že jsi o něco mladší.
Hele, pramomo, abys věděla, profesionálního pračlověka můžeš taky klidně potkat. Stačí mít číslo na Jana Tondu Pulpána.
Zabal si luk a toulet šípů. Sušené maso na několik dní. Půjdeme hledat realitu. Kam? Do času kostí a kamení. Realitu neolitu. Za ledové noci staň se někým jiným. Zapomeň na světlo, všude vládnou stíny. Odlož své šaty a ve průkazné viny. Odpovědi najdeš hávu z kožešiny. Jo, po stopě jít divoké zvěři. Na vrcholku hory nahý stát. V sekundě zabít a nebo nežít. Jen tak jí můžeš ochutnat. Yeah. Realitu, neolitu. Za ledové noci staň se někým jiným. Zapomeň na světlo, všude vládnou stíny. Odlož své šaty a neprůkazné viny. Odpovědi najdeš hávu z kožešiny. Plameny máš v hlubokém lese a skupinu tvorů, kteří s tebou sní. Kus masa v popelu se peče. Do skály tesáš vzkazy poslední. Yeah! Realitu, neolitu. Za ledové noci staň se někým jiným. Na světlo,
kde vládnou stíny. Ponož své šaty a neprůkazné viny. Odpovědi najdeš v hávu z kožešiny. Světlo, všude vládnou stíny. Otoč své šaty a neprůkazné viny. Odpovědi najdeš v hávu z kožešiny.
Co je to pravěk? Jak si představit pračlověka? Na to jsem se zeptala přímo profesionálního pračlověka Jana Tondy Pulpána. Ahoj, vítej v Prabarvínku.
Ahoj.
Mě by zajímalo, co ti jako první napadne, když se řekne pra?
Pra, tak mě napadne moje prababička.
Bezva. Já jsem jednou šla po lese a potkala jsem tě u takového doutnajícího ohně, oblečeného do kožišin s řadou zajímavých nástrojů. A myslím, že to není jenom tak potkat pračlověka. Konkrétně asi lovce z doby kamenné. Jak se z tebe stal ten profesionální pračlověk?
No, jako malý jsem chodil rád do lesa. Chodil jsem do skautu. Byl jsem asi taková jako romantická duše s chutí po dobrodružství. Pak jsem si našel pár kamarádů, který to zajímalo taky. Tak s těma jsme jako začínali, že jsme jako se snažili přijít na to, jak ten pravěk vypadal. A potom jsme teda přičuchli asi k experimentální archeologii. Ta vezme vždycky poznatky, co vykope archeolog a snaží se přijít na to, jak to bylo, jak by to šlo vyrobit, třeba nějaké nástroje. A tak to už jsme hodně blízko, ale pak jsem si ještě musel najít správnou ženu, archeoložku, která se mnou spolupracuje. A od té doby jsem profesionální pračlověk.
Můžeme si stručně říct, o jakou dobu tedy jde, nebo nějak základně rozčlenit, když se řekne pravěk?
Pravěk je obrovsky dlouhá doba. A možná některé děti zklame, že když si takhle třeba archeologové povídají o pravěku, tak tím vůbec nemyslí dinosaury. Ale myslí tím právě to období, kdy už žijí na zemi lidi. A takže žijí na zemi lidi, je to před středověkem a vejde se tam doba kamenná, kdy lidi žili jako lovci, potom doba kamenná, kdy už žili jako zemědělci, pak se tam vejde doba bronzová, a pak doba železná. A pak začne ten středověk.
Hmm. Tondo, jaký úsek vás nejvíc baví a proč?
Poslední dobou mě baví ty staré pravěky. Ty doby kamenné různé, anebo právě třeba ten přechod do doby bronzové. Protože tam si hodně šaháte na základy. Tam vlastně zkoušíte, jako na co je lidské tělo vyrobené. Co zvládne, co můžete dělat bez nástrojů, anebo s dost jednoduchými nástroji. Můžete si to představit třeba i tak, že jdete jako nahatý do lesa a tam si vyrobíte nůž, sekeru, tou sekerou si vyrobíte dům, vyrobíte si skalcovský stav, na tom stavu si utkáte oblečení, že začínáte takhle úplně od začátku. Tak to mě na tom baví hodně.
Pravěk je označení pro takové velmi dávné historické období, ale ze kterého neexistují žádné písemné památky, to znamená, nenajdeme knížky, časopisy, CDčka. Jak můžeme tedy o pravěku něco vědět? Kde se berou ty zprávy, ty informace, když si to nikdo nepamatuje?
Jo, to je hodně těžký. To je taková skládačka, velká detektivka vždycky. My se třeba hodně věnujeme tomu, jak se lidé oblíkali v různých dobách právě se ženou. Tak tam my vždycky najdeme třeba nástroje, které se používaly pro výrobu oblečení, třeba různá šídla, na to, abyste mohli dělat dírky do kůže. Potom najdeme třeba různé figurky, vyobrazení nebo rytiny. Tak na těch je trochu poznat, jak ty lidi jako vypadali. Nebo když ne lidi, tak zvířata, nebo co si mysleli o světě. Takové jako malé zkazky. Najdeme tedy jejich nástroje. Můžeme se podívat na to, jak žijí lidi, kteří ještě dneska žijou vlastně hodně podobně jako v tom pravěku. Pořád ještě na světě takovýhle lidi existují. A nebo existovali třeba před 100 lety a tam odsaď už máme knížky a fotky, jo, že někdo je třeba vyfotil a něco o nich napsal. Takže to, na to taky můžeme přijít. A pak je to ještě spousta třeba různých přírodovědných analýz, že na vzácných místech se najdou třeba místa, kde je ještě pil a víme, co tam rostlo v té době.
by zajímalo, ty jsi říkal, že se zabýváš hodně odíváním. Jak to měli třeba lovci z doby kamenné s oděvem? Co měli na sobě?
Rozhodně to vypadá, že na sobě nosili jako pěkné věci. Protože třeba některé výjimečné pohřby, můžou se najít opravdu třeba 30 tisíc let starý pohřeb a ten člověk je vybavený. Zachovaly se jenom třeba takové věci jako různé ozdoby, protože z toho oblečení nic nezbyde. Jenomže když najdete třeba jako sungiru takový krásný pohřeb, který jako ten kostlivec, co tam leží v zemi, tak má okolo sebe spoustu krásných věcí. A zároveň má na sobě tisíce korálků. A ty korálky přesně obepínají jeho tělo. Takže velmi pravděpodobně byly našité na nějakém pěkném oděvu. Tak to je takový extrém. Často jako ty korálků je třeba míň a toho zdobení. Ale zase je to taková nápověda, že na něčem museli být. Potom známe třeba figurky různé. Možná znáte Věstonickou Venuši, ta je teda nahata, takže tam se toho moc poznat nedá. Ale na jiných figurkách to vypadá, že na sobě něco mají, tak toho se dá třeba hádat. No a třeba ve chvíli, kdy se začnou objevovat jehly, tak tam je to úplně jasné. Tak se lidi musí vyrábět věci, které šijou. Takže třeba taková kultura magdalenská, lovci sobů a koní, tak velmi pravděpodobně ty oděvy zhotovovaly právě třeba z té sobí kůže, která je proto výborná. A zároveň museli být dost jemně tvarovaný ten oděv, protože právě měli ty jehly a šili to normálně jehlou. Zrovna v téhle době byla hodně zima, takže byli asi oblečení hodně. Oděv mohl vypadat tak, že byl buď z hladké kůže z jelenice, právě z toho soba udělané, anebo mohl být chlupatý, to znamená z kožešiny. Každopádně ti lidi se hodně pohybovali, občas se mohli pohybovat třeba i ve sněhu, takže mohli používat třeba sněžnice nebo něco takového. Museli mít teda zřejmě kalhoty nebo rohavice a bederní roušku, aby se jim dobře chodilo. Protože v sukni se vám pak jako dobře nechodí, třeba na lyžích nebo ve sněhu. Velmi pravděpodobně nosili nějaké čepice, to se pak pozná třeba i podle ozdob, který mívali na hlavě, že museli být třeba na nějaké čelence nebo čepice.
Jaká byla krajina a vůbec ty podmínky k životu těch posledních lovců nebo lovců z doby kamenné?
To se právě mění každou chvíli a ta kultura na to reaguje. Tak když vezmeme takové jako slavné kultury, tak třeba lovce mamutů, že jo, o tom už určitě každý slyšel, tak v té době byla sice doba ledová, ale byla to taková docela příznivá doba ledová. To znamená, že byla docela dost vody, občas i pršelo, nebyl problém si najít třeba studánky a podobně. Krajina vypadala trošku jako někde v parku. A ani nebyla tak hrozná zima. Takže v téhle době se asi žilo docela hezky. Potom později, jak jsem říkal, třeba ti lovci sobů a koní, v té době přituhlo. To znamená, ubylo stromů, ubylo vody, ale za to zase přibylo jako té trávy, to znamená soby a koně, tak těm to třeba vyhovuje, tak těch bylo hodně v dobu. No a potom už přichází třeba konec doby ledové a najednou oteplení. A v tu dobu je jako velká změna, protože je víc vody, větší teplo a v tu chvíli všechno zarůstá lesem. Takže ti poslední lovci, opravdu, tak ti už žijou v takovém klimatu podobném tomu našemu, jenomže žijou vlastně pořád v lese. Takže žijou po malých skupinkách.
Mě by ještě zajímalo, jak probíhal ten samotný lov. Máte vy odborníci nějakou představu?
Představu samozřejmě máme, protože zase nacházíme zbytky zbraní, které se používaly. Je takových několik základních druhů lovu a na každé zvíře se hodí jiný. Jedna možnost je mít takový jako těžký oštěp s velkým hrotem, který se dá házet ale na poměrně krátkou vzdálenost, takže pak musíte třeba k dost nebezpečnému zvířeti zblízka, třeba na 10 metrů a hodit. No a potom třeba na takového mamuta vás musí být hodně. Mamuta nejlíp si vyberete jednoho, který ho odeženete od stáda, což už samo o sobě je docela náročný, jako vy musíte totiž vystrašit to stádo tak, aby před váma utíkalo a ne, aby chtělo bojovat. Toho jednoho potom obklopíte a on, když dostane ránu z jedné strany, ránu z druhé strany, tak neví, na koho se má vrhnout a brzo vykrvácí. Zase, jak to můžeme vědět, třeba ještě podobně se nedávno lovili sloni v Africe. Takže tam se to dalo okoukat. Další možností je pak třeba, se hodí výborně na ty soby a koně třeba, vrhač oštěpů, kdy se pomocí takového dřívka, takového prodloužení ruky klasíku se hází jako velice lehké oštěpy, které letí daleko, klidně na 100 metrů s nimi můžete lovit. Do dneška se používají třeba v Austrálii. A potom třeba, jak jsem říkal, že už se oteplilo, že tady lidi žili v lese, tak v tu dobu jistě třeba už používali luky. Ryba sice dá do různých pastí třeba. Oni ti třeba slavní lovci mamutů, kteří lovili ty mamuty, což pro ně bylo hodně důležité určitě, tak oni ale stejně většinu roku potom k tomu jedli králíky. Jo, protože králíka můžete lovit vždycky. Mamuty lovíte jenom v sezóně, když oni putují ze severu na jih podél řeky, anebo zase naopak z jihu na sever. Protože na severu jsou velké travnaté pláně, takže v létě se tam dobře najedí, no ale v zimě musí zase zpátky najít. Takže takhle vy si na ty mamuty vždycky počkáte ve správný čas. Jenomže zajíce, tak ty můžete lovit pořád.
Když jsme kluky a holky nalákali, kde tě, Tondo, můžou potkat jako pračlověka, nebo když se budou chtít podívat po nějakém lovci, jak to takhle slušelo, to oblečení, kde najdou tvoje obrázky?
Máme internetové stránky, kde všechny tyhle informace se dají snadno najít, jak obléci pračlověka.
Já bych tě na závěr poprosila o takový malý tip. Pokud je to možné, dá se něco zkusit prožít o prázdninách, něco pravěkého? Myslím třeba otesat kamínek nebo rozdělat oheň. Něco, co bys doporučil dětem, aby třeba prožili?
O prázdninách se toho dá prožít hodně. To znamená, první věc, běžte ven, do přírody, do lesa. A už to samo o sobě je kouzelný. A potom můžete třeba zkusit, že si do té přírody vezmete co nejméně moderních věcí a poradíte si s tím. Takhle to je dobrá cesta do pravěku. Pak třeba zjistíte, že jenom ostrá hra na kamínku bohatě stačí na to, abyste si tím předrbali provázek, přeřídli, nebo to, že si právě ze dřeva uděláte špachtličku, kterou si pak můžete namazat chleba. A nebo si třeba sebou ani vodu a chleba nevezmete, zkusíte jíst věci, které si dají sehnat venku. Ale to už je docela pokročilý způsob, jak zkoušet pravěk.
Já moc děkuji za rozhovor. Naším hostem v Prabarvínku byl tak trošku pračlověk Jan Tonda Pulpán. Tondo, děkuji za tvůj čas a přeji ti krásné prázdniny.
Já vám děkuji. Mějte hezké prázdniny.
To bylo pradávné. Úplně rozumím Tondovi, že žije v pravěku. V souladu s přírodou, kouká do ohně, slyší kolem sebe obcházet mamuty. A ta hudba, ta pravěká hudba. Bubny, chrastítka, rytmus.
A víš, co to bylo za skladbu, pramomo?
Nevím, ale zněla naprosto pravěce.
To se nedivím. Jmenuje se totiž Lovci. A ta kapela, která nám ji zahrála, nese jméno Altamíra.
Počkej, Altamíra, tam už jsme jednou s Barvinkem byli.
Ty myslíš tu jeskyni ve Španělsku, kde se našly malby na stěnách staré 15 až 35 tisíc let?
Přesně tu.
A myslíš, že bys nám to mohla připomenout?
Proč ne? Byl to vlastně takový můj proglasový pravěk.
No, to je pravda. Tuhle pravěkou rozhlasovou pohádku jste v rádiu připravili společně s Luďkem Strašákem a Zdeňkem Držčkou.
A vy si, děti, můžete poslechnout, jak jde Skřítek Barvínek do jeskyně Altamíra podívat se na pravěké bizony. Návštěvu jeskyně Altamíra si Barvínek naplánoval samozřejmě na pondělí. Protože pondělí je jediný den, kdy jsou všechna muzea zavřená, tedy i ta v jeskyních. I hned u vchodu slušně pozdravil.
Dobrý den.
Ale nedostal žádnou odpověď. Postoupil tedy o pár kroků dále a zůstal stát oněmělý úžasem. Jedno za druhým začala z příšeří jeskyně vystupovat nádherně vymalovaná zvířata. Kozorohové, laně a jeleni jakoby pluli prostorem. Znešení a zasnění v tichu jeskyně pásly se na neviditelné trávě nebo se jen tak procházely po stěnách. Byla to skutečně krása. Zvířata různých velikostí, barevná nebo zachycená jen v obrysech. Bylo tu i mnoho statných bizonů, ale těm se Barvínek raději vyhýbal. Jako ve snách procházel jedno zákoutí rozlehlé jeskyně za druhým, netroufaje si oslovit ta pravěká zvířata. Když tu uslyšel vyzývavý hlas.
No tak, zbabělče,
Neotáčej hlavu a postav se mi čelem jako chlap.
Chudák Barvínek se neodvážil ani pohnout a jen se snažil zahlédnout, kdo to mluví. A najednou ho uviděl. Přímo proti němu tyčil se na stěně jeskyně ten největší bizon na světě. Byl ohromný, namalovaný nádhernými sytými barvami, hnědými a rudými. Hlavu skloněnou, rohy připravené k útoku, nohy ve skoku přitisknuté k tělu.
Neslyšel jsi? Jsem ti snad pro legraci.
Barvínek se už ušloučil se životem, když tu se ozval druhý hlas.
Nech toho. Kolikrát ti mám říkat, že jsem raněný a ty tvoje souboje mě už vážně nebaví.
Ten unavený hlas patřil jinému velkému bizonovi, který však byl namalovaný jen v obrysech.
Jenomže já teď nemluvím na tebe. Asi jsi nevšiml, že je tu nějaký vetřelec.
Výhružně zavrčel ohromný bizon a hnal se na Barvínka.
Já totiž, nezlobte se, nechtěl jsem...
Koktal vyděšeně Barvínek. Pak zmlkl docela a jen zíral na bizona, který se k němu přibližoval mohutnými skoky. Kdyby nebyl jenom namalovaný, krve by se v něm nedořezal. Nedokázal udělat ani krok, jenom si bezmocně rukama zakryl oči a čekal, co bude dál.
Honem si sundej ty červené rukavice, honem!
Zavolal na něj ten druhý bizon. Barvínek jej okamžitě poslechl a odhodil svoje rukavičky do prostřed jeskyně. A stalo se to právě včas. V příštím okamžiku kolem něj proletěl rozdrážděný bizon, funící jako parní lokomotiva a skočil za rukavicemi. Ještě chvíli plachtil vzduchem a potom se jak dlouhý, tak široký rozplácl na hliněné podlaze jeskyně a už se ani nepohnul.
Uf, to bylo ofous.
Oddechl si Barvínek, ale i hned znova znejistěl. Ten druhý bizon stál teď jen kousek od něj.
Mnohokrát děkuji za radu.
Koktal nejistě Barvínek.
Úplně jsem na ty rukavice zapomněl.
To nic. Já děkuji tobě, že jsi mě zbavil toho zuřivce. Celý čas mě honil z jedné strany jeskyně na druhou.
Zase tak unaveně odvětil bizon. Až teď si Barvínek všiml, že bizon má v boku zabodnutý dlouhý šíp.
Vždyť ty jsi raněný. Kdo ti to udělal?
Lovec přece. Namaloval mě proto, že si přál ulovit skutečného bizona. Vidíš? Jsem zatím jen v obrysech. Jsem jen lovcova touha po kořisti. Za to on.
Pohodil bizon hlavou směrem k zuřivci na podlaze.
Všiml jsi z těch nádherných barev? Těch dokonalých tvarů?
Ano, vypadal opravdu jako živý.
Špitl Barvínek ještě v zajetí prožitého strachu.
To bych řekl.
Bizonův hlas najednou nezněl ani trochu unaveně. Byl plný dávné hrdosti a zvířecí vznešenosti.
Je přesně takový jako bizon, kterého lovci skutečně ulovili. To proto jej namalovali tak živě. Byli hrdí na to, jak silné zvíře přemohli, a také s vděčností a na usmířenou přírodě.
Aha, bizon za bizona.
Odvážil se podotknout Barvínek.
Ano, rovnováha musí být zachována.
Bizon se odmlčel a dál už pokračoval svým obvyklým, unaveným hlasem.
Musíme ho zase vrátit na stěnu jeskyně.
Vrátit? Ale jak a proč vlastně? Byl jsi přece rád, že máš od něj pokoj?
Protestoval Barvínek.
Už jsem to jednou řekl. Rovnováha musí být zachována.
Řekl bizon hlasem, který nepřipouštěl námitek.
A navíc, on je z nás ze všech nejznámější. Stal se symbolem naší jeskyně. Co by si lidé pomysleli, kdyby ho zde zítra nenašli?
dodal už smířlivěji.
Ale jsi přece raněný, musíš odpočívat.
Snažil se jej ještě přesvědčit Barvínek, kterému se při pomyšlení, že by se to divoké zvíře mělo vrátit, nedýchalo zrovna volně.
O mě nemusíš mít strach. Za těch skoro 20 000 let jsem si už docela zvykl. Ty jsi jediný, kdo jej může zachránit. Všiml jsem si, že umíš vyskočit z obrazu a nic se ti nestane. Musíš se vrátit ke vchodu jeskyně.
A Bizon vysvětlil Barvínkovi, co musí udělat. A nebyla to žádná legrace. Zuřivý Bizon měřil dobré 2 metry a Barvínek jen pár centimetrů. Musel přinést velký arch papíru, který našel přesně podle rady raněného Bizona stočený za pokladnou. Papír položil na ležícího nešťastníka a celou plochu několikrát přejel dlaní, až se Bizon na papír celý obtiskl. Potom přiložil Barvínek papír co nejtěsněji ke stěně jeskyně a ohromné zvíře přeskočilo zase zpátky na svoje původní místo.
Dobrá práce,
pochválil Barvínka raněný Bizon.
Jak bych to jenom řekl?
Rázem zkrocený bouřlivák nenacházel slova.
No, omlouvám se a děkuji.
Není zač,
zasmál se Barvínek, ale pro jistotu už se na nástěnou malbu nevrátil.
Budu už muset jít, tak třeba zase někdy nashledanou.
Rozloučil se náš skřítek, rychle sebral ze země svoje červené rukavičky a upaloval k východu. Ale tam mu to přece jen nedalo. Ještě jednou a naposledy se otočil a Bizonům červeně zamával. A co na to Bizoni? Tak na to už Barvínek raději nečekal.
Prima, já jsem v Altamíře taky byla, ale byla jsem trošku zklamaná.
Jak to?
Protože tu samotnou jeskyň tam vůbec neuvidíš. Tam je to všechno jenom napodobenina. Aby se to nezničilo, víš?
No jo, vzácnosti se zkrátka chránit musí. A nám nezbývá, než si spoustu věcí jen představovat. Třeba, co opravdu dělali kluci v pravěku?
Po prařece plavili se na pramici. V praškole neznali učebnici. Prasešitech zapomněli na linky.
Místo linek měli pralinky.
Je to pravda, je to tak. Každý prakluk měl svůj prak. Je to pravda, je to tak. Každý prakluk měl svůj prak.
Prásk do okna a sklo prasklo.
Na pralouce běhal praskot.
Prakráva i prase.
To by se mohlo ve škole zavést. Místo linek pralinky.
A nebo v metru. Víš, tam mají linky jenom ABC, ale v pravěku to v pražském metru muselo být bezva.
Nechci ti kazit tvoje sladké představy, pramomo, ale v pravěku bys nenašla ani pralinky, ani prametro, no a ani Prahu.
To není možné. Praha musela být vždycky.
No, určitě ne.
Jak to můžeš vědět? Ty jsi tam tenkrát byla?
No, nebyla. Černé ani hnědé uhlí si nepamatuju, ale vím, že Praha nebyla, protože to říkal Hurvínek. A víš co, pustím ti ukázku.
Například kráčím po pražských ulicích a najednou padne můj pohled na nějakou stavbu, na nějakou budovu starou a hned se mi vybaví, že ji postavil třeba Karel IV., otec vlasti.
On byl zedník? Ale Hurvinku, Karel IV. Byl přece král a císař a jmenoval se Václav.
Ten se to za nesmysl. Karel se jmenoval Václav.
Podívej, Hurvajs, Václav se jmenoval původně.
Původně, ano.
Jo, tak ještě jako zedník.
No to dá rozum, že ty stavby nestavěl on přece vlastnoručně. Dal je postavit, že ano, a jméno si prostě změnil.
A proč?
Asi, aby mohl dát postavit Karlův most, že ano, pane Spejble? Hm. Václav by přece nestavěl Karlův most.
To jsou důvody.
Tak Hurvinkův přístup se mi líbí. To si musím poslechnout celé.
To si určitě poslechni. A víš co? Když jsou ty prázdniny, bude to náš společný knihomilský tip.
Ano, i když o prázdninách je právě hodně času na čtení, kdyby někdo z vás, kluci a holky, trval na tom, že ani řádku nepřečte, zkuste audioknihy.
Ta, o které právě mluvíme, se jmenuje Hurvínkovy staré pověsti české. No a najdete v ní naše staré české...
pověsti, že? To je překvapení.
No.
Najdete v ní hlavně spoustu legrace.
A to je to hlavní. A prima je, že se dá poslouchat i cestou na prázdninový výlet.
Ale kam? Kam? Neměl by Radovan nějaký tip, kam se vydat za pravěkem?
Nebo pralesem? Víš co, zeptáme se ho.
Ahoj holky a kluci. Já nevím jak vám, ale mně je letos od jara většinou vedro. A proto jsem vás už taky pozval na prohlídku podzemní ve Slavonicích. A teď mám tip na výlet do Hlíny ještě jeden. Nebudou to podzemní chodby, ale trochu cesta časem asi tak 30 až 20 tisíc let zpátky. Když přemluvíte rodiče, můžete vyrazit na výlet do archeoparku v Pavlově na Pálavě. Je to hodně nové místo, takže se nelekněte, že když přijedete, uvidíte jen pár menších, bílých, moderních staveb. Záměrně nemají rušit chráněnou krajinnou oblast a proto je výstava celá schovaná pod povrchem. Tahle krajina byla odpradávna osídlená, kdysi tu žili lovci mamutů i sběrači. Nálezy z té doby jsou odkryté v Pavlově v podzemních sálech. K vidění jsou zbytky sídel, ohnišť, nástrojů, ozdob, hrobů a nádob. Sem tam tu některý z obyvatel zůstal natrvalo a my si ho po takové strašně dlouhé době můžeme prohlédnout, jak vypadal až úplně zevnitř. Rozhodně nám to pomůže udělat si o pravěku zase lepší představu. Z Pavlova je blízko do muzea v Dolních Věstojnicích, kam vede naučná stezka. Na jejím konci můžete potkat unikátní sošku takzvané Věstoňské Venuše a další pravěké umění. Kdyby vám i potom bylo pořád ještě vedro, blízko odtud je hodně vody v nádrži Nové Mlýny, kde se dá i koupat. Takže vzhůru do pravěku nebo na koupák. Váš typař Radovan.
Dobrý den, vítám u našeho mikrofonu paní Zuzanu Havlickou.
Dobrý den.
A vy máte na starost všechno, co se týká archeoparku v Pavlově. Proč archeopark vznikl právě tady pod kopci Pálavskými? Proč zrovna tady na tom místě?
Palavské kopce byly vždycky známé tím, že se tady nacházely nálezy z období lovců mamutů a archeopark vznikl v Pavlově právě proto, že se nacházíme přímo na jednom z těch sídlišť. Je to Pavlov 1 a tady se právě našlo spoustu nálezů. Ale samozřejmě i v Dolních Věstonicích, Milovicích jsou taky takové nálezy, ale tohle místo se nakonec ukázalo jako nejvhodnější.
Když sem děti přijdou a projdou si tím parkem až dozadu, tak tam mohou narazit na skutečné mamutí kosti, úplně tak v hlíně položené.
Ano, jedná se o mamutí skládku kostí a je to vlastně pro nás ukázka opravdu in situ naleziště, to znamená, že bylo vykopáno a na tom místě ponecháno, takže opravdu vcházíte na opravdové archeologické naleziště, ale jedná se pouze o 1/10, takže ten zbytek je ještě pořád ukrytý okolo archeoparku.
A vy jste mi předtím říkala, že se to vlastně našlo, tohle naleziště, při stavbě archeoparku?
Ano, úplně se s tím nepočítalo. Do té doby vlastně byl Pavlov 1 poslední sídliště, které tu svoji mamutí skládku nemělo. A právě díky tomu, že se začalo stavět to muzeum, no tak se narazilo na tenhle úžasný nález a už tu svoji skládku má.
A proč ještě stojí za to přijet do Pavlova, podívat se k vám?
Určitě dostanete ten základní přehled o tom, co se tady na té Pálavě našlo a má to skutečně světový význam. Něco takového jen tak ve světě nenajdete a dostanete dobrý přehled o tom, jak vypadaly Venuše nejenom u nás, ale i v zahraničí. Uvidíte dolnověstonický trojhrob a třeba i tu mamutí skládku kostí.
Já musím říct, že expozice je úplně nová a moderní. Kdo je zvyklý jen na vitríny v muzeích, tak tady najde něco nového, něco jiného.
Ano, ta expozice je doplněna audiovizuální technologie, takže tady najdete spoustu projekcí, které vám tu znalost o té době prohloubí tak trochu jinak, že opravdu nekoukáte jenom na ty artefakty a nečtěte jenom popisky, ale opravdu můžete vidět mapy a projekce a přiblíží vás to zase trošku jinak k tomu.
Moc děkuju za váš čas a za pozvání.
To je prima tip na výlet, sáhnout si napravěk v naší zemi, když nemůžeme v Altamíře.
Ano, takových míst a muzeí, která nás přenesou do pravěku, je samozřejmě víc. A vy si, kluci a holky, snadno vyhledáte některé blízko vašeho bydliště. Já osobně bych se ještě ráda podívala do pralesa.
Na papoušky, opice, liány a tarzany, jako Martin Dejdar.
Přesně.
Půjdete do pralesa trhat banány, potkáte tam do zajista orangutány. Některý se hrozně lekne a hned uteče, jiný vám však možná řekne ahoj člověče. Některý se hrozně lekne a hned uteče, jiný vám však možná řekne ahoj člověče. Až vás takhle budou zdravit orangutáni, musíte dát dobrý pozor na své chování. Kdybyste pak udělali lidem ostudu, já to za vás napravovat v Praze nebudu. Kdybyste pak udělali lidem ostudu, já to za vás v Praze napravovat ne a nebudu.
A jsme zase v Praze a já si udělám výlet na Šumavu a podívám se do Boubína. Tam je krásný prales, nad 12 000 let starý.
A my si budeme zpívat. Nedaleko od Boubína prochází se naše síma.
A jej, tak se mi zdá, že je nejvyšší čas končit. Momo, teda pramomo, začíná být malinko prapracovaná.
Pravdu díš, dívtko, jak by řekl Hurvínek.
Prožívejte prázdniny perfektně.
Mějte se prakrásně a pište prabásně.
Tak třeba jako my.
Tradá. V Praze po pralinkách prahnout.
Prak může prach prostě prasknout.
Prazvláštní prateta pradlená.
Pradávno prackou praštila.
Pravidla prastará pravěk měl.
Hurvínek pravil, ty přemýšlej.
Prasíma pramomo pramávají.
Prakrásné prázdniny pravšem přejí.
Prahoj!